Ilanga la kulomuzi elikhethe ukushona la uzahla kunina sathi sikathamela imisebe yakhe. Kwathi uma lithambama leli langa kwabe kusho ukulahleka kwethemba lokuphinde ngizwizwe. Limemeza qede ngisabele ngithi kwenze njani ngokwazi sengikhona. Mama kwenze njani ukutheni ungasakwazi ukuzimela ngezinyawo zakho zombili. Ukuhamba kwakho ekhaya nelanga kuyamuzi liyagega sigcina ukubona kuphuma sizibone selotrona. Ithunzi nefu lobumnyama kulomuzi lokhu lazungeza njalo emva kokuwa kwaleyansika. Khuluma nami ukuyeka kanjani ngaphandle kwakho. Insila yosizi iqaqele ebusweni kuthina zinsana siwumtshingo bethwa ngubani nendlala ithola ukudla kuthina. Mama wathi usishiya nobani kuleli khaya. Yathusa mama ukuthi wena wade lukuphila wanikela ngomzimba wakhe emathuneni. Wabuya ekhaya usulele ngomhlanu uphume umuntu obuyayo hamba ngezakho zombili. Ohambeni lwakho kwenzakaleni kanti wena uvumeleni. Ukushona kwelanga elafika nesilile ekhaya labe lisitshela naleni ezala mina intokazi ayisekho kulo mhlaba. Mdali isho umzali kwenzeka kanjani ukuthi ahambe ashiye izingane zakhe zincane ngemuva. Umama uma ehamba wayecabanga ukuthi sizosala sithi mama kubani. Uyazi umama ukuthi ekhaya akunababa. Uyazi umama ukuthi ekhaya akunababa ubethi uhambe emuva usishiya nobani. Ngaphandle kukamama kuwe kufa ngiyasinikela ngicela uthathe nami ungenani. Akunampilo engayiphila ngaphandle kwalesi salukwazi kuleli khaya. Amanyala lempilo ofisa ukusiphilisa yona kwenzeka kanjani ukuthi ingane izalwe maqede ingabi namzali. Ingane kuyenzeka nikwazi ukusikhulisa ngaphandle kukamama. Saze sabangcwaba abazali bethu sibancane ngaze ngafisa ukuyazi inhloso yakho Nkosi ngaleli khaya lami. Uma wena usukwazi ukuthatha insika yokuphinda uhlomuzi awudlo umuhla uphelele emhlabathini yini na? Ukwazi insele kanje mathathanayo.